Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine i srbijanski predsjednik vlade Ivica Dačić, nakon susreta u Beogradu najavili potpisivanje ugovora o izručenju. Dačić kazao i kako očekuje bolje odnose sa Federacijom BiH.
Isto tako korisno i pozitivno kada bi postojale i bolje odnose između Republike Srbije i Federacije. Mi smo spremni i na unapređenje tih odnosa.
Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju da je Bevandina posjeta susjednoj državi protokolarna i da neće mnogo doprinijeti rješavanju nagomilanih problema među dvije zemlje. Radnici Konjuha održali protest ispred zgrade opštine Živinice kako bi još jednom izvršili pritisak na lokalne vlasti da se uključe u rješavanje problema ovog preduzeća. Načelnika nije bilo u zgradi, a ispred nje ih dočekao kordon policije.
Mi tražimo da radimo, ne tražimo mi da nam daju nešto.
Mladen Ždrale, osumnjičen za 5 ubistava, uhapšen na Palama, potvrdilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Štrajkački odbor sindikata pravosuđa Republike Srpske pozvao predsjednika entitetske vlade i nadležne ministre da počnu pregovore o zahtjevima radnika kojima su plate smanjene za 20%. Britanski premijer David Cameron, domaćin ključnih razgovora predsjednika Afganistana i Pakistana o afganistanskom mirovnom procesu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 12 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedatelj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda boravi u prvoj službenoj posjeti Srbiji. Bevanda se najprije sastao sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Dačić i Bevanda rekli su kako su opredjeljeni za razvoj odnosa na bazi dobrosusjedstva i da su zainteresirani da bilateralni odnosi budu na visokoj razini. Bevanda će danas u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovićem i ministrom vanjskih poslova te zemlje Ivanom Mrkićem. Mladen Žrale, osumnjičen za 5 ubojstava, uhićen je na Palama u nastavku policijske akcije Lutka, potvrdilo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Žrala su sinoć uhitili pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine po nalogu tužiteljstva BiH, glasnogovornik tužiteljstva Boris Grubešić.
Mladen Žrale je pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je sudjelovao u više nerazjašnjenih ubojstava počinjenih na području Sarajeva, istočnog Sarajeva u proteklih 10 godina.
Oko 150 radnika fabrike namještaja Konjuh i danas je prosvjedovalo ovaj put ponovno pred općinom Živinice. Nakon što su spas poduzeća bezuspješno tražili u OHR-u i federalnoj vladi, ponovno su se vratili pred općinu Živinice, od koje očekuju rješenje teške situacije u kojoj se poduzeće nalazi. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo istupio je na vlastiti zahtjev iz članstva stranke Demokratske akcije. Do daljnjeg neće davati izjave niti komentirati razlog tog čina, priopćeno je iz njegovog kabineta. Štrajkački odbor sindikata pravosuđa Republike Srpske pozvao je danas čelnike vlade Republike Srpske da odmah sjednu za pregovarački sto kako bi što prije bila riješena pitanja zbog kojih su radnici stupili u štrajk. Sindikat od vlade traži da prestane odgađati i pomjerati pregovore sa štrajkačkim odborom. U Bijeljini je proglašena epidemija hepatitisa A. Do sada je evidentirano 26 osoba oboljelih od ove bolesti. Na liječenju u bolnici zadržano je 16 pacijenata, dok su ostali upućeni na kućno liječenje. Epidemijom su zahvaćene sve starosne dobi. Slovenska vlada pripremila je materijale za najavljenu žalbu na presudu Europskog suda za ljudska prava. Ovom presudom Slovenija je proglašena odgovornom za isplatu stare devizne štednje Ljubljanske banke Sarajevo. Rok za podnošenje žalbe istječe u srijedu. U Zagrebu je nastavljeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media. Danas su počeli davati iskaze prvi svjedoci obrane. Član predsjedništva HDZ-a Darko Milinović rekao je kako nije primijetio da je predsjednik stranke uzurpirao materijalno-financijsko poslovanje i samostalno donosio odluke. Šefovi diplomacija Europske unije zatražili su hitnu istragu ratnih zločina nad civilima počinjenih u borbama provladinih snaga protiv islamističkih pobunjenika u Maliju. Ministarsko vijeće Europske unije koje zasjeda u Briselu usvojilo je zaključke u kojima se daje puna podrška francuskoj vojnoj intervenciji u Maliju. Južnokorejska i američke snage su počele mornaričku vježbu ocjenjujući da je to prikazivanje sile pošto je Sjeverna Koreja uvela ratno stanje i najavila da će izvesti nuklearnu probu. Zajednička trodnevna vježba na istočnoj obali Korejskog poluotoka, redovita je aktivnost koja je ranije najavljena, priopćio je generalštab u Seulu. Sport. Istražitelji širom Europe identificirali su 380 namještenih nogometnih utakmica u kojima je ostvareno oko 8 milijuna eura profita. Ovo je izjavio direktor Europola Rob Wainwright u Hagu, predstavljajući rezultate opsežne istrage. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 6 do 12 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda danas boravi u službenoj posjeti Beogradu tokom koje je razgovarao sa srbijanskim predsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Nakon susreta obojica premijera su izjavili kako su opredjeljeni za razvoj odnosa na bazi dobrosusjedstva. Razgovarali su i o saradnji u procesu eurointegracija, pitanju povratka izbjeglih i interno raseljenih lica, granici i najavili potpisivanje ugovora o izručenju što bi, kako su istakli, doprinijelo efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iz Beograda se javlja Ognjen Zorić.
Domaćin Ivica Dačić poručio je da je neophodno da se, kako se izrazio, izađe iz začaranog kruga 90-ih i traži ono što dve države spaja.
Očekujemo da imamo dobre odnose i sa Federacijom, a ne samo sa Republikom Srpskom. Normalno je da Srbija ima specijalne veze sa Republikom Srpskom, ali je također isto tako korisno i pozitivno kada bi postojale i bolji odnosi između Republike Srbije i Federacije. Mi smo spremni i tih odnosa.
Dačić i Bevanda saglasili su se da su ekonomski odnosi dve zemlje prioritet. Kao posebno važnu ekonomsku saradnju istakao je i Bevanda.
Ne prioritet prioriteta. Gospodin Dačić rekao da je zadovoljan. Normalno mi nismo zadovoljni jer smo u deficitu, ali isto tako smo zajednički zaključili da je sama činjenica da 1.7. Hrvatska ulazi u Europsku uniju i da izlazi iz sustava CEFTA šansa jedna velika za oba gospodarstva.
Oba zvaničnika pozdravila su i potpisivanje sporazuma o saradnji u istrazi ratnih zločina i dodalo da se nadaju da će uskoro biti stavljeni potpisi na sporazum o izručenju za koji smatraju da bi doprineo efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala. Što se nerešenih pitanja tiče, dva zvaničnika istakla su pitanje granica, za koje Bevanda rekao da se nada da će uskoro dobiti epilog.
Većina te granice je definirana, imaju neke četiri sporne točke, sasvim jasno rekli smo, pustit ćemo stručnjacima iz komisije s jedne i druge strane da naprave definiciju, onda ćemo mi to politički završiti, nema ništa sporno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini se ne očekuju značajni rezultati današnje posjete predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande Beogradu. Analitičari vjeruju da je riječ o protokolarnoj posjeti koja neće mnogo doprinijeti rješavanju nagomilanih problema među dvije države. Ocjenjuju također da su premijeri dvije zemlje mnogo ranije trebali da se sastanu i razgovaraju. Slušamo Mariju Arnautović.
Prva zvanična posjeta predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande Beogradu malo će ili nimalo uticati na otopljavanje zategnutih odnosa između dvije susjedne države, smatra ovo profesor iz Sarajeva Enver Kazaz. S druge strane, on vjeruje da je stav Srbije nakon promjene vlasti prema cijeloj regiji potpuno drugačiji.
Radi se o tome da je ono što nazivamo srbijanskom desnicom, pritom mislim i na Vučića, i na Nikolića, i na Dačića, puno pragmatičnije, realističnije i u smislu vođenja regionalne politike ozbiljnije nego li ranija Tadićeva vlast u Srbiji.
Profesor Enver Kazaz dodaje da problem u odnosima sa susjedima u ovom trenutku može predstavljati nesređena politička situacija u samoj Bosni i Hercegovini.
Na jednoj strani imamo Dodikovu otvorenu secesionističku politiku, imamo politiku republičko-srpske opozicije koja je umjerena, racionalna, imamo naravno politiku koja sad dolazi sa hrvatske i bošnjačke strane.
I urednik portala Buka iz Banja Luke, Aleksandar Trifunović, smatra da se dugo čekalo da dva premijera razgovaraju. Podsjeća da dvije države moraju biti upućene jedna na drugu, naročito ako se ima u vidu skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Trifunović također navodi da je jasno da odnosi vlasti u Beogradu i vlasti u Republici Srpskoj nisu tako dobri kao što su nekad bili. Jasno je to i nakon posjete opozicije iz Republike Srpske Beogradu i oštrih kritika na račun entitetskih vlasti. Trifunović ipak ne vjeruje da će iz Srbije biti pritisaka na vlast Milorada Dodika.
Mislim da Srbija neće tako lako izabrati stranu, ali očigledno da u medijima u Srbiji koji su bliski vladi sve više prostora dobijaju oni koji kritikuju i koji drugačiju stranu mišljenja iznose prema, možemo slobodno reći, vladavini Milorada Dodika već 6. godinu u Republici Srpskoj.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici konjuha danas su održali protest ispred zgrade opštine Živinice kako bi još jednom izvršili pritisak na lokalne vlasti da se uključe u rješavanje problema u ovom preduzeću. Želja da se sastanu sa načelnikom i od njega zatraže da se aktivnije uključi u razgovore za dobijanje novog kredita nije urodila plodom, jer prvog čovjeka opštine Hasana Muratovića nije bilo u zgradi, iako je znao da radnici dolaze, zabilježila Maja Nikolić.
Zgradu općine Živinice danas je tijekom prosvjeda radnika konjuha štitio kordon policije. Predsjednik sindikata radnika Mevludin Trakić.
Kad smo prošli tamo pored MUP-a, vidjeli smo da ima i specijalci. Oni mislili da smo mi se došli udarati. Nismo se mi došli udarati. Mi smo se borili za ovu državu, je naša država. Mi tražimo da radimo, ne tražimo mi da nam daju nešto nenormalno. Ovi koji su u opoziciji bili, sad su na poziciji. Evo nema i ne izlazi. A vjerujte da su nam dosađivali svaki puta.
Konjuhu su potrebna sredstva od 6 milijuna maraka koja prema analizi profesora s ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Bahrije Umihanića može dići konjuh iz pepela i održati stabilnost poduzeća u naredne dvije godine.
Konjuh ima kapital koji je dvostruko vredniji od nivoa obaveza. Konjuh ima tržište, konjuh ima spremne 4 fabrike, konjuh ima sirovinu, samo ima problem te krize likvidnosti koju bi trebalo inicijalno riješiti.
Nakon dvije godine konjuh bi već stekao uvjete daljeg napretka, postupnog vraćanja svih preostalih dugovanja i potpunog vraćanja poduzeća u normalu, smatra direktor konjuha Fahrudin Pašić.
U naredne dvije godine pravit će se novi modaliteti, novi načini i nova rješenja, na koji način da se konjuh potpuno sposobi za samostalan rad.
No čini se da ni čelnim ljudima općine Živinice nije dovoljno stalo da se spasi konjuh i 450 radnih mjesta. Barem radnici misle tako i navode da se čini sve da se tvornica uništi, a sve u cilju osobnih interesa. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Štrajkački odbor sindikata pravosuđa Republike Srpske pozvao je danas predsjednika entitetske vlade Aleksandra Džombića, resornu ministricu Goranu Zlatković i ministra financija Zorana Tegeltiju da odmah sjednu za pregovarački sto kako bi razgovarali o zahtjevima radnika u pravosuđu kojima su plate smanjene za 20%. Sindikalci podsjećaju da se predmeti u institucijama gomilaju zbog štrajka i upozoravaju na posljedice ukoliko ih nadležni ne saslušaju, izvještava Maja Bjelajac.
Iako je štrajk sindikata pravosuđa ušao u treću sedmicu, resorno ministarstvo odgađa pregovore, tvrde sindikalci i ističu da su zbog toga primorani da se direktno obrate predsjedniku vlade Republike Srpske Aleksandru Džombiću, predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović.
Mi tražimo da smanjenje plata ne bude 20% koliko trenutno iznosi smanjenje plata za zaposlene u pravosuđu. Sigurni smo da u budžetu ima prostora za obezbeđenje sredstava da bi se nivelisalo smanjenje plata na 10%, čime administrativni radnici u pravosuđu više ne bi bili diskriminisani u odnosu na ostale budžetske korisnike.
U sindikatu kažu da su svjesni kako su posljedice štrajka već sada opasne po pravosudni sistem zbog nagomilanih sudskih predmeta. Siniša Petrović.
U trećoj sedmici štrajka, u kojem je trenutno preko 700 administrativnih radnika u 31. pravosudnoj instituciji, sudovi, tužilaštva, kazneno-popravni zavodi, odgođeno je oko 1000 rasprava, odnosno predmeta, što predstavlja ogroman broj, te veliki teret za naredni period, što znači da se predmeti gomilaju svakim danom.
Sindikat, kaže Petrović, ne želi snositi odgovornost za to i napominje da resorno ministarstvo negira posljedice štrajka, zbog čega je njihova odgovornost veća. U sindikatu su uvjereni da će vlada ipak odgovoriti na njihov apel, kako zbog zaposlenih u pravosuđu, tako i zbog građana čiji predmeti tokom štrajka stoje u ladicama. Inače, prosječne plate zaposlenih u administraciji pravosuđa kreću se između 300 i 400 maraka i smanjene su za 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 14,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i srbijanski predsjednik vlade Ivica Dačić, nakon susreta u Beogradu najavili potpisivanje ugovora o izručenju. Radnici konjuha održali protest ispred zgrade opštine Živinice. Mladen Ždrale osumnjičen za 5 ubistava, uhapšen na Palama. Štrajkački odbor sindikata pravosuđa Republike Srpske pozvao predsjednika entitetske vlade i nadležne ministre da počnu pregovore o zahtjevima radnika kojima su plate smanjene za 20%. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 12 stepeni.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka. U Bosni i Hercegovini zabilježen rast oboljelih, najčešće od karcinoma pluća, dojke i prostate.
Postoji drugi mit o tome da je karcinom samo zdravstveni problem, da trebamo govoriti o tome u širim razmjerima, govoriti da je društveni problem.
Krov Muzeja Republike Srpske u Banja Luci već godinama prokišnjava, izliva se kanalizacija zbog loših elektroinstalacija, zaposleni strepe od požara.
U ovom trenutku kolektiv muzeja radi na 7 evropskih projekata. I u tom trenutku, kada imate tako dobru kreativnu energiju, onda vam u podrumu izlivene su fekalije jutros.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Britanski premijer David Cameron domaćin je ključnih razgovora predsjednika Afganistana i Pakistana o afganistanskom mirovnom procesu. Glavna tema rasprave bit će granična sigurnost i uključivanje Talibana u mirovni proces koji bi mogao imati efekta. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Ovo je treći krug razgovora od kada je Cameron inicirao trilateralne susrete prošle godine. Nakon Kabula i Njujorka, ovoga puta je domaćin Chiquers, da domak Londona. Osim predsjednika, prvi put učestvuju i vojni obavještajni šefovi dviju zemalja. Planirano je da će se NATO trupe povući iz Afganistana krajem iduće godine. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague izjavio je da ovi susreti trebaju pomoći dvijema državama da, citiram, izgrade bližu saradnju oko zajedničkih interesa u bliskoj budućnosti. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai i pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari zajedno s ključnim dužnosnicima svojih zemalja dogovorili su da će zajedno raditi na uspostavi sigurnosti nakon što se međunarodne snage povuku. Očekuje se naime da bi već početkom 2015. godine domaće snage sigurnosti trebale kontrolirati glavne gradove. Downing Street je nakon večere britanskog premijera i dvojice predsjednika izdao saopštenje kako ovaj trilateralni proces šalje vrlo jasnu poruku Talibanima da je krajnje vrijeme za svakoga da počne učestvovati u mirnoj političkoj transformaciji Afganistana. Prevladavanje nepovjerenja između Afganistana i Pakistana ostaje centralno pitanje, posebno privođenje Talibana za pregovarački stol.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Ukoliko Skupština Republike Srpske do kraja februara ne usvoji zakon o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica, 46 oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaće bez bilo kakvih primanja. Ovaj zakon našao se na dnevnom redu prošlog zasjedanja, ali je povučen iz procedure, a vlasti i opozicija za to optužuju jedni druge. Prilog Erdoana Katane.
Ministar financija u savjetu ministara BiH Nikola Špirić pozvao je sve političke stranke da podrže usvajanje ovog zakona.
Kako se ne bi napravio novi problem? Niste opozicija ako napravite problem. Opozicija se ako riješite problem, ako smanjimo nezadovoljstvo ljudi, jer to pravo s njima pripada.
Pokušaj pozicije da odgovornost za zaustavljanje zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica prebaci na opoziciju u potpunosti je odbacio poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Nenad Stevandić. Za propast zakona u parlamentarnoj proceduri on je optužio ministra rada i boračko-invalidske zaštite.
Petar Đokić je slagao te pripadnike, usaglasio s njima jedan tekst, ponudio drugi tekst i nakon toga ga povukao. Imaju većinu u svemu i iako imaju većinu su se zapetali, ne znaju šta da rade.
Ministar Đokić kaže da je razlog za povlačenje zakona iz procedure bilo njegovo neprihvatanje u Skupštinskom odboru za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Bacujem bilo kakve optužbe i insinuacije koje širi SDS vezano za ovaj zakon.
Neki od oficira oružanih snaga BiH koje smo kontaktirali, a kojima 28. februara prestaje radni odnos i odlaze u penziju, nisu bili voljni za bilo kakve komentare, bar za sada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Bijeljini je proglašena epidemija žutice od koje je oboljelo 26 osoba, saopšteno je danas na konferenciji za novinare predstavnika Doma zdravlja u tom gradu. Predstavnici te zdravstvene ustanove održali su i sastanak sa gradskom upravom i direktorima škola i vrtića. Koje mjere su dogovorene čućemo od Zorana Cetinovića.
Direktor Doma zdravlja Zlatko Maksimović rekao je da su na sastanku sa gradskom upravom i direktorima škola i vrtića dogovorene mjere pojačanog sanitarnog nadzora i dezinfekcije prostorija kao i obaveznog podizanja nivoa higijene.
Da se javnost upozna sa trenutnom epidemiološkom situacijom i mjerama koje je potrebno preduzeti u cilju suzbijanja epidemije. Da sanitarna inspekcija pooštri sanitarni nadzor u predškolskim i školskim objektima i preduzme mjere iz svoje nadležnosti. Da Dom zdravlja Bijeljna nastavi započetu dezinfekciju predškolskih i školskih objekata. Da se obavežu direktori školskih ustanova da poboljšaju higijenske prilike u školskim objektima. Da Bijeljinska bolnica u saradnji sa Zavodom za mikrobiologiju i virusologiju Banja Luka obezbijedi adekvatnu dijagnostiku.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka. Svakog mjeseca u svijetu od raka umre 600.000 ljudi, a u Bosni i Hercegovini zabilježen je rast oboljelih najčešće od karcinoma pluća, dojke i prostate. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv ove bolesti, Udruženje građanki Renesansa i Udruženje onkologa Bosne i Hercegovine priključili su se jedinstvenoj inicijativi kojom se cijeli svijet ujedinjuje u borbi protiv malignih oboljenja, informiše Selma Boračić.
U fokusu obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv raka cilj je razbiti štetne mitove i pogrešne pretpostavke o raku pod sloganom Rak, da li ste znali? Doktor Anes Pašić iz Udruženja onkologa BiH ističe kako među ljudima vlada nekoliko mitova o malignim oboljenjima, pa ih većina odbija da se liječi, smatrajući da ne postoji šansa za ozdravljenje.
Maligna bolest izlječiva i da je to vrlo važno reći pacijentu. Postoji drugi mit o tome da je karcinom samo zdravstveni problem, da trebamo govoriti o tome u širim razmjerima, govoriti da je društveni problem.
Rascjepkanost BH zdravstvenog sistema po entitetima i kantonima uveliko otežava oboljelima. Predsjednica Udruženja Renesansa Spomenka Hadžić ističe da bez donošenja nacionalnog programa za borbu protiv malignih oboljenja nema adekvatne pomoći oboljelima.
Onog trenutka kad budemo imali nacionalni program za borbu protiv malignih oboljenja, onog trenutka kad svaki bolestan čovjek u ovoj zemlji dobije adekvatnu terapiju, kad ovi mladi zdravstveni profesionalci koji puno vremena troše učeći, usavršavajući se i onda dođu pred jedan zid kad pacijentu moraju reći da postoji lijek, ali nemojte da nam život postane dio politike, jer život nema cijenu i život ne može biti dio politike.
Međunarodni dan borbe protiv raka obilježava se na inicijativu Međunarodne unije za borbu protiv ove bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom obilježavanja svjetskog dana vlažnih staništa u Parku prirode Hutavo Blato danas se održava međunarodni skup na kojem se govori o problemima sa kojim se suočava. Naime, Hutavo Blato se nalazi pred izumiranjem, a ta rijetka preostala prirodna oaza u Europi važna je za ekološki sistem šireg područja Delte Neretve u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, zabilježio Mirsad Behram.
Jedna od glavnih poruka sa skupa je kako je potrebno hitno zaustaviti negativne utjecaje čovjeka na ekosistem Hutavog Blata. Pri tome se najprije misli na gubitak vode u tom parku prirode uzrokovan projektom Gornji horizonti u istočnoj Hercegovini, kojim se preusmjerava prirodan tok vode sliva rijeke Trebišnjice, najveće ponornice u Europi. Za naš radio govori direktor parka prirode Hutavo Blato Nikola Zovko.
Zahvati u gornjim horizontima koji su do sada bili su izuzetno se negativno odrazili na Hutavo Blato, a i oni isto koji se planiraju izazivaju kod nas jednu bojazan da bi se mogli dogoditi novi problemi sa vodama, da Hutavo Blato ostane bez vode.
U Svjetskom fondu za zaštitu prirode podsjećaju kako je Hutavo Blato jedina preostala močvara u Delti Neretve. Ističu kako su močvare među najdragocjenijim područjima na planeti, jer pročišćavaju vode, brane od poplava te štite od klimatskih promjena. Predstavnik Svjetskog fonda za za zaštitu prirode u BiH Zoran Mateljak.
Od 20.000 hektara koliko smo nekad imali močvarnog zemljišta, ostalo je možda jedna desetina toga. Naši napori su sada da se spasi desetina toga, znači ostataka Hutovog blata da se spase.
Cilj današnjeg skupa u Hutovom blatu je i da se dođe do mehanizama za održivo finansiranje Parka prirode Hutovo blato. Podsjetimo, za sada glavni teret podrške Parku prirode snosi Hercegovačko-neretvanski kanton, što međutim nije dovoljno za funkcioniranje čuvarske službe i drugih potreba parka. Inače, Hutovo blato je na međunarodnoj takozvanoj Ramsarskoj listi zaštićenih močvara, a BiH je također potpisnica konvencije o zaštiti močvarnih staništa iz 1971. godine donesene u iranskom gradu Ramsaru, što Hutovom blatu daje širi značaj od lokalnog. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Brojne su priče o prevarenim žirantima. Danas govorimo o jednom slučaju iz Trebinja. Bivša načelnica za privredu u toj opštini prevarila je preko 70 žiranata i pobjegla u inostranstvo. Priču donosi Nebojša Kolak.
Priča prevarenih žiranata na prostoru Bosne i Hercegovine svima je poznata. Prema dosadašnjim saznanjima, neslavni rekord drži Orhideja Sučević, nekadašnja načelnica odjeljenja za privredu Trebinjske opštine. Nada Đurić je nekada radila sa Sučevićkom. Đurićka ističe da Sučevićka ovako nešto nije mogla uraditi sama, prevariti oko 70 žiranata i podići nezvanično kredite u vrijednosti od oko 1.600.000 konvertibilnih maraka.
Jer u to vrijeme kamata bila 12-14%, banke se tu dobro namirivale.
Orhideja Sučević je napustila Bosnu i Hercegovinu i trenutno živi u Sloveniji. Predsjednik udruženja za pomoć žirantima BiH Joco Cvjetković kaže da kogod je napustio zemlju, a bila mu je potrebna viza u to vrijeme, morao je ostaviti pisani trag o svojim dugovanjima.
Svakog je trebala viza i bilo kako. Morao u zahtjev navesti da li ima kakve dugovanja. Ne možemo mi ovako pričajući, kako ćemo je dovesti? Postoji procedura, postoji zakonska način kako se to radi.
Cvjetković ističe da samoorganizovani žiranti mogu sebi pomoći, podnijeti krivičnu prijavu protiv onoga koji je dizao kredite, a onda je na organima gonjenja da organizuju privođenje, to jest izručenje te osobe Bosni i Hercegovini. Istrebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz kulture, krov Muzeja Republike Srpske u Banja Luci već godinama prokišnjava, izliva se kanalizacija zbog loših elektroinstalacija, zaposleni strepe od požara. To je povod današnjeg sastanka predstavnika muzeja sa nadležnima u Ministarstvu prosvjete, kojeg je pratio Milorad Milojević.
I dok su se učesnici sastanka u Muzeju Republike Srpske obraćali medijima, cijelu atmosferu su upotpunjavale kofe u koje se cijedila voda sa krova koji pušta, a sve se dešava nedaleko od izloženih muzejskih eksponata. Direktorka muzeja Nada Puvačić podsjeća da se u istom objektu nalazi i dječje pozorište, te Narodna i Univerzitetska biblioteka, kao i da postoji opasnost da se nanese nenadoknadiva šteta ukoliko se nešto hitno ne preduzme.
U ovom trenutku kolektiv muzeja radi na 7 evropskih projekata. I u tom trenutku, kada imate tako dobru kreativnu energiju, onda vam u podrumu izlivene su fekalije jutros, curi krov, pada strujna mreža ovdje iznad nas prije mjesec dana i to su sad već alarmantne situacije u kojima smo morali obavijestiti ministarstvo i grad.
Pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske, Irena Soldat Vujanović, kaže da se problem sanacije mora sistemski riješiti na način da se najprije definiše pitanje vlasništva nad Domom Solidarnosti u kojem je smještaj muzej sa ostalim institucijama između grada Banja Luka i entitetske vladi, kako bi se moglo dalje odlučivati o ulaganjima.
Mora se napraviti dobra nova procjena, jer to ipak mora da naprave stručna lica, tehnička lica koje će napraviti procjenu čitavog objekta i tih nagomilanih problema.
Predstavnici grada nisu se pojavili na sastanku, a u nadležnom ministarstvu kažu da su čvrsti u namjeri da problem bude riješen. O istim problemima raspravljalo se i prije 7 godina i to sa s tim žarom, ali kofe sa kišnicom su i dalje dio enterijera najveće kulturne ustanove u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Vjekoslav Bevanda i Ivica Dačić nakon razgovora u Beogradu založili se za unapređenje odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Na Palama uhićen Mladen Ždrale, osumnjičen za 5 ubojstava, potvrdilo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Pred općinom Živinice prosvjede nastavili radnici fabrike namještaja Konjuh. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo istupio na vlastiti zahtjev iz članstva stranke Demokratske akcije. Bivši predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić svjedočio na suđenju Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media, izjavio je kako nije čuo za crni fond HDZ-a. Šefovi diplomacija Europske unije zatražili su hitnu istragu ratnih zločina na civilima počinjenih u borbama u Maliju. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 6 do 12 stupnjeva.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica voditeljica emisije Dženana Karabilović.